Fotografia numër 7. Jezusi ecën në për ujë. Pasi Jezusi i ushqeu njerëzit, aju ju tha shokve që të shkojnë në shtëpi. Jezusi u largua vetëm për të lutur. Shokët e ti hipën në anije për të kaluar një liqen të mall. Ishte errësirë dhe një stuhi e tmerrshme erdhi drejt tyre. Atëherë Jezusi erdhi te ata duke ecur mbi ujë. Njerëzit u tmerruan kur e pan atë. Ata menduan se Jezusi ishte një shpirt. Pastaj ai tha, unë jam, mos kini frikë. Ai hipi në anije bashkë me ta dhe me njëherë stuhia pushoi. Atëherë shokët e pan se Jezusi kishte fuqi të madhe nga Zoti.